Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Иса астарлы әңгімелер арқылы халыққа тәлім берді. Алайда адамдардың көпшілігі осы астарлы әңгімелердің мәнін түсінбеді. Өйткені олардың жүректері қатайып қалған еді. Олар көктегі мәңгілік құндылықтардан гөрі осы дүниедегі нәрселерді артық көрді. Бүгін сіз тағы да Исаның астарлы әңгімелерін тыңдайсыз. Сондай-ақ Иса өз сөздерін керемет істерімен дәлелдегенін көресіз. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз дән себуші туралы астарлы әңгіменің мағынасын түсіндіңіз бе? Өткен аптада айтқан әңгімеде тұқым мен топырақ нені білдіреді? Тұқым Құдай сөзін, ал топырақ адамның жүрегін білдіреді дедік. Иә, Құдайдың сөзі тірі дәнге ұқсайды. Өткен онда сіздің ғұмырыңызға мәңгілік өмір, ал жүрегіңізге шынайы жарылқауды әкелуге құдірет бар. Алайда адамның жүрегі қатты да құрғақ болуы мүмкін. Бұл пікірмен сіз келіспеуіңіз де мүмкін, бірақ бір сәт ойланып көріңіз. Сіз тұқым туралы әңгімеден төрт түрлі топырақты көре аласыз. Біріншісі – тапталған жол бойына түскен тұқым. Екіншісі – тастақ жерге түскен тұқым. Үшіншісі – тікен арасына түскен тұқым. Төртіншісі – құнарлы топыраққа түскен тұқым. Иса осы замандағы адамдардың көбінің жүрегі тапталған қатты жол сияқты дейді. Кейбір адамдардың жүректері бетон секілді қатты. Қатты жол бойына түскен тұқыммен не болмақ? Ол өніп шығып жеміс береді ме? Жоқ, ешқашан бермейді. Ол тіпті тамыр жаймайды. Оны адамдар аяқтармен таптап, құстар шоқып жеп қояды. Көп адамдардың жүрегі осындай. Мұндай адамдар пайғамбарлардың жазбаларына назар аудармайды. Яғни Исаның адамзаттың құтқарушысы екеніне сенбейді. Олар өз ойлары мен ата-бабаларының әдет-ғұрыптарына ғана қызығады. Жол бойына түсіп тапталып қалған тұқым секілді, Құдайдың шынайы сөзі де олардың жүректеріне еш әсер етпейді. Иса айтқан топырақтың екінші түрі тастақ әрі нашар жер. Тастақ жер Құдай сөзін алғашқыда қуана қабыла алатын адамды бейнелейді. Бірақ Құдай сөзі мұндай адамның жүрегінде тамыр жая алмайды. Мұндай адам Құдайға сенемін дейді, ал сынақ пен қуғынға тап бола қалса, ол шындықтан бас тартады. Көп адамдар осы сияқты, Құдай сөзі олардың жүректерінде терең тамыр жаймайды. Өйткені олар Құдайдың салтанатынан гөрі адамдардың аузынан шыққан мақтау сөздерді артық көреді. Тастақ жерге түскен тұқым пайдасыз болғандай, Құдайдың сөзі де осындай адамдар үшін пайдасыз болады. Топырақтың үшінші түрі тікен қаптаған топырақ. Тікенді жерге түскен тұқым жеміс береді ме? Жоқ, тұқым бойын тіктеп, жеміс беремін дегенше, тікендер оларды тұншықтырып, өсірмей тастайды. Тікенді топырақ Құдай сөзін естігенімен байлық пен ләззаттың қызығына алданған адамдардың жүрегін білдіреді. Адам баласының көбінің жүрегі осындай. Олар бір күні Құдай сөзін асықпай отырып тыңдаймын. Уақытым болғанда пайғамбарлар жазбаларында оқимын дейді. Алайда шайтан мұндай адамдардың Құдай сөзін біліп түсінуге ешқашан уақыты болмайтынын жақсы біледі. Олардың жүректері мен саналарын күнделікті тұрмыстың мәселелері жаулап алған. Олар жұмыс істейді, ақша табады, базарға барады, сауда-саттық жасайды, оқиды, ұйықтайды. Әйтеуір істері бір бітпейді. Сізге осы жағдай таныс па? Сіздің өміріңізде кейінге қалдыруға болмайтын мұқтаждықтар мен істерге толы ма? Құдайдың шындығын шын жүректен іздеуге қолыңыз тие ме? Бір күні кеш болатынын есіңізден шығармаңыз. Күтпеген жерден өлім есік қағып, мәңгілікке алып кетеді. Сол кезде сіз ненің шындық, ал ненің жалған болғанын, өзіңіздің сағым қуып бос жүргеніңізді, ал енді бәрі кеш екенін түсінесіз. Сөйтіп тамұққа түсесіз. Топырақтың төртінші түрі құнарлы топырақ. Дән себушінің құнарлы жерге сепкен тұқымы өсіп, жүз есе өнім береді. Құнарлы жер Құдайдың сөзін естіп, оны шын жүректен қабылдағандарды білдіреді. Осылайша олар шындықты таратып, мәңгілік өмірге ие болады. Құдай сөзі тірі, әрі құдіретті. Оған мойынсынып, оны шын жүректен қабылдағандар мәңгілік өмірге ие болып, әділ болып ақталады. Қысқаша айтқанда, Исаның дән себуші туралы астарлы әңгімесіндегі берген тәлімі осы. Құдай сөзі жақсы тұқым іспетті, ал біздің жүректеріміз қатты тапталған топыраққа ұқсайды. Тұқымды тапталған қатты жерге себуден алдын не істеу қажет? Оны алдымен өңдеу керек екенін бәрі де біледі. Сол секілді Құдай оның сөзін сеніммен қабылдауға дайын, тәубеге келген кішіпейіл жүректі жақсы көреді. Бұл туралы келі жазбада былай делінген. Ал енді қымбатты бауырластарым, мынаны ескеріңдер. Әркім тыңдауға жүйрік, ал сөйлеуге шабан болсын. Ендіше өздеріңде қалған барлық арамдық пен жамандық атаулыны тастап, жүректеріңе себіліп жатқан ізгі хабарды кішіпейілдікпен қабылдаңдар. Ол сендерді күнәнің құлдығынан құтқара алады. Жақыптың хаты 1-ші тарау 19-21 аяттар. Енді арам шөп туралы астарлы әңгімені тыңдаңыз. Иса халыққа тағы басқа бір астарлы әңгімені айтып берді. Құдай патшалығының орнауы мынаған ұқсайды. Бір адам егіндігіне жақсы тұқым себеді. Жұрт ұйықтап жатқанда дұшпан келіп, бидай арасына бидайықтың тұқымын шашып кетеді. Бидай көктеп шығып, дән жинай бастағанда, әлгі арам шөпте өсіп шығады. Сонда қызметшілері егін иесіне келіп, «Мырза, жеріңізге сепкеніңіз жақсы тұқым емес пе еді? Бидай қайдан шықты?» деп сұрайды. Ол, «Мұны істеген дұшпан кісі» деп түсіндіреді. «Ендіше біздің сонда барып, отап тастауымызды қалайсыз ба?» «Жоқ» деп жауап береді қожайын. «Сендер бидайықты отаймыз» деп, «Бидайды бірге жұлып тастарсыңдар. Орылғанша бірге өсе берсін. Ал орақ кезінде егін жинаушыларға өртеп жіберу үшін алдымен арам шөптерді баулап, жинап алыңдар. Ал бидайды жинап, қамбама құйыңдар» деп бұйырамын. Бұдан кейін Иса халықты таратып үйге кірді. Қасына келген шәкірттері егіндіктегі арам шөп туралы астарлы әңгімені түсіндіріңізші деп өтінген соң, Иса оларға былай деді. Жақсы тұқым сепкен көктен келген билеуші. Егіндік осы дүние. Жақсы тұқым Құдай патшалығының адамдары, ал бидайық әзәзілдің адамдары. Сол арам шөптің тұқымын шашқан дұшпан шайтан. Орақ кезі ақыр заман, ал орушылар періштелер. Арам шөптерді жинап, өртеп жіберетіні сияқты. Ақыр заманда да солай болады. Көктен келген билеуші өзінің періштелерін жіберіп, патшалығындағы азғындық пен заңсыздық жасайтындардың бәрін жинатып, жанып тұрған ошақ іспетті тозақ отына лақтырмақ. Сонда олар зар еңіреп жылап, қинала тістенетін болады ау. Ал әділдер көктегі әкелерінің патшалығында күн сәулесінде жарқырайтын болады. Құлағы барлар жақсылап тыңдап алсын. Аумин. Міне өзіңіз байқап тұрған шығарсыз. Арам шөп туралы астарлы әңгімеде Иса осы әлемді бидай егіндігіне ұқсатады. Тұқым себуші құтқарушы Иса. Егіндікте өсіп тұрған бидай құтқарушы Мәсіх жайлы ізгі хабарға сенген Құдайдың балаларын білдіреді. Бидайдың арасына бидайықтың тұқымын шашып кеткен дұшпан шайтан. Бидайық Құдай патшалығына жатпайтындарды білдіреді. Өйткені олар құтқарушы Исаның айтқан ізгі хабарын қабылдаған жоқ. Орақ кезі ақыр заман. Қамбаға құйылған бидай Құдайдың қасында мәңгі өмір сүруге құқығы барларды білдіреді. Ал жиналып отқа тасталатын бидайық тозақ отында жанатындарды білдіреді. Ардақты ағайын, сіз бидайға жатасыз ба, әлде бидайыққа жатасыз ба? Өз жүрегіңізді тағы да тексеріп көріңіз. Ақыр заман жақындап келеді. Әлемді соттаушы есік алдында тұр. Сіз онымен кездесуге дайынсыз ба? Егер сіз өзіңізді тозақ отынан құтқару үшін келген Иса Мәсіхке сенген болсаңыз, онда сізге еш нәрседен қорқудың қажеті жоқ. Келесі аптаға дейін Иса Мәсіхтің қиямет соты күні, яғни ақыр заман жайлы айтқанын есіңізде сақтаңыз. Сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Кімде-кім сөзіме құлақ асып, мені жібергенге сенсе, сол мәңгілік өмірге ие. Ол қиямет сотынан тартылмайды. керісінше рухани өлімнен шынайы өмірге өтті. Аумин. Жохан жазған іс-хабар, 5-ші тарау 24-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан Ие сізге жар болсын.